Вы на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Червень з Биковим. 19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова. На хвалях Свободу першиню прогучали шмат такія твори письменника. У червні 2002 года Быков начитав свої успаміни «Довгая дорога додому». А сьогодні до 85-годзя письменника «Довгая дорога додому» буде гучать у нашому ефірі. Читає Василь Быков.
У осінь 55-го года звольнившись з войска, приїхав у Городню. Одразу повстало питання, де жити. Довго шукав квартиру, з одної, якою зайняв самовольно, вигнали. Знайомий мастак пораю пустую студіону каморку свого сусіда, яку я і зайняв. Таким чином найбільший клопот був вирішений, заставався наступний – праця. Жонка уладкувалась у школу хутка, а мені довелося чекати. У редакції, куди, відомо ж, завітав, люди помінялися, змінився і головний редактор. Новий Василь Булай найперш попитався про мою партійність і, учувши відказ, мовчки розвів руками. Він наогул не любив свої думки виказувати словами. Відать, засвоївши певні уроки 30-х годів, у гутерці віддавав перевагу жестам, які можна було розуміти як завгодно. Але тут я зрозумів правильно – праці нема. Некий час подзаробляв у майстерні мастацького фонду, де так само амаль усі мастаки були нові. Мой сябра Віктор Морозов з'їхав на Україну, дєшка помер, кок сидів у лагері, незабаві приїхав реабілітований, викритий КДБ як автор карикатур на Сталіна під час війни, оказався невинуватий, карикатури малював інший. Я набив у комісійній лавці радіоприйомник і, заставшися ранком у квартирі з трьохгодовим сином, починав слухати «Свободу» чи BBC. А спонтанно працювали глушилки, але часом що-нішто можна було учути. Апроч інформаційних програм, подобалися шмат які передачі на культурологічні теми, лекції у Владимира Вейдля, Гольдберга. Тоє було новим і вельми уражувало. На далекому сході нічого з тих станцій учуть було немагчимо. Там же на Подгорній написав перше після звольнення оповідання, яке віднес у редакцію. Там у відділі культури познайомився з літконсультантом Міхасем Васильком і відновив колишнє знайомство з літсупрацовницею цього відділу Іриною Суворовою. Трохи знайомий з нею був з 49-го года, коли вона студентка приїжджала на газетну практику в Городню. Про Михася Василька ведав нешмат. До недавнього часу гэты заходнебеларускі поэт жив у Бобровні за Скідалем і за год перед тим перебрався в Городню. Виглядав ён дуже змарнілим, покам'ячаним життям чоловіком, зрядчас писав юбілейні верші, що зміщалися на першій сторонці газети. З випадку знайомства ми випили з ним на рагу Советської і Цеткін. Я попитався, як йому живеться, і ён заплакав. На все моє питання, чому, у чим справа, він тільки махнув рукою. Уже після стало відомо, що у той час, як зрешти і після, його чи не кожного дня тягали у КДБ, чогось домагалися. Але чого, Михась Пошпович так і не сказав до самої своєї смерті у 60-му годі. У квартирі було малоутульно і щодьона, по воду треба було ходити праз три двори. Але я увесь день був вольний і почав писати. Пізніше, коли уже став автором книжок, мене питалися, як і чому сталося тоя, що хотів сказати чоловіцтву, якої істині його навчити. Мабуть, ніяких істин. Одразу відчув, що по натурі я не проповідник. Тому для мене важливо було намацати свій шлях у житті, хоч і спізніло ніяк визначитися. Мені йшов 32-й год, а в головних відносинах пошуках свого місця серед людей я був початковцем. Певного місця у житті у мене не було, що, безумовно, не могло не турбувати мене, як і кожного чоловіка в гетким становищі. Тое, чим я займався з юначих годів, оказалося зманом, пустечею, повною непотребністю. Сутішало хіба міркування, що усе тоє відбувалося не по власній волі. На тоє був змушений льосом, життям, людьми, добрими і злими, а найбільш уладою, яка у нас тоді намагалася визначити усе, від глобальних метів до льосу маленького чоловіка. У ту зиму писав шмат, менш переписував і амаль усе рвав на шматки. Мало що доводжу до фіналу. Звичайно, за хвоти почавши, не в забаві тратив цікавість. У все здавалося кепско. Давши полежать з месяц, выбрав одно оповедание, отнес у редакцию. Михась Василек сказал, что будет поседжена литгуртка, где и обмеркуем. То и поседжение областных аматоров литературы было первым и опошним, у яким я удельничал. Пришло полтора десятка человек разных узростов, студентов и пенсионеров, одна девчина. Головным арбитром был выкладчик пединституту, який нещадно громил нас, бо ворогу пригожого письменства, посягателем на литературные основы. Іншие равнялись на керівника. Мне там досталося более за всех. Редакційний супрацовник попадкреслював червоним оловком усе займенники «Йон». Отрималося дуже строкато і уражливо. Тоя і вирушило присуд, дрянно во всіх відносинах. Зрешті у іншого було не лепше. Після Михась Осипович сутішав, що на початку так буває завжди, хоча для мене тоя було слабим сутішенням. Нехутко після того наважився послати нове оповідання у часопіс «Молодость», який тоді почав виходити у Мінську. Тим часом настала весна. На Советській вулиці у городі зацвіли каштани. Я перебрався на іншу квартиру, так само не хуцавою, але з водопроводом. Сталої праці усе не мав. Ніяк ідучи по вулиці, споткав намісника головного редактора Андрея Соловйова, який попитався про мої справи і сказав зайти в редакцію. То був удалий візит. Праз день я вже зайняв місце у секретаріаті, тоє саме, якое покинув 7 год тому. Моїм новим начальником, отказним секретаром, тоді став Андрій Колос, незадовго перед тим переїхавши з Вовковиська. За столом побач працював мастак-ретушор Володя Фредриксон, викрутливий льос якого закинув з Архангельську на Білорусь. Він народився у сім'ї обрусілого німця, але як почалася війна, каб позбігнути певних проблем, видав себе за єврея, де був викритий і опинувся у працовних лягерах на Полночі. Уралі. Будучи по адукації кінооператором, скончив вік, не мог уладкуватися в Росії, а в городі його пригрела усе тоє ж добрая душа Андрія Абрамовича Соловйова. Побач працював випускаючи Георгій Цвятницький, як завсюди мірив лінійки на борди, малював макети газетних сторонок. Я на той раз мав шмат секретарських обов'язків. Найперш вичитував тасовські і білтовські стужки, що передавалися по телетайпу. Після правил тексти перекладу з білоруської на російську і надворот. Вичитував так само російські матеріали. Для того довелося ґрунтовно зайнятися стилістикою. Андрій Абрамович ніяк уручив мені товсту книгу «Курс газетної стилістики для заочників», який я добросумлінно простудіював. Газетна практика, відомо ж, куди як одрознювалася від пуританської теорії, і моєю правкою журналісти були незадоволені. «Усе так пишуть», – казали вони. «Соправди, мінські газети, у тим ліку «Советська Білорусія» і «Звезда», де і «Правда» так само, керувалися уластними партійними правилами стилістики. Чому «Гродінська правда» повинна керуватися інакшими? І я махнув рукою. Хай ідуть, як ішли до гетеру, гетеру несмиротні вирази на кшталт. Ведуть боротьбу, ведуть уборку, ведуть нарихтовку. І шмат інших. Колишнього строгого руплівця літературно-газетної мови Миколи Овчарова уже не було у редакції. З його подозрюваним минулим він тут працював недовго і звольнений з'їхав у Таганрог, де поступив на комбайновий завод робочим. А то був видатний мововед, який в редакціях здараються нечасто. На початку літа з відділу культури мені дали один матеріал на конт квартирної несправедливості, і я за вихідні написав фельєтон. Ірина Суворова у моїй присутності віддала той фельєтон Колосу, додавши певні компліменти у адрес автора. Тоє змусило мене до ніяковатості. Не звикли до похвали, я не ведав ще, що в певні моменти легче тривати попрок, чим похвалу, тим більше публічною і від жінчини, до якої маєш симпатію. Одним з літніх номерів «Молодості» друкувало моє оповідання «Страта». А ще при невеликий час тоє оповідання вийшло у московському часописі «Советський воїн». Переклав його військовий журналіст Яков Плехов, який тоді так само починав свою літературну творчість. Гета подвоєна удача одразу зняла автора у його власних очах, хоча знешне я старався бути якомога спокійнішим. Мабуть, боявся сполохати нечеканою удачу. Тим більше, що прочитавши обидва тексти, знайшов там масу слабини і навіть недоречностей, з чого довго покутував. Ті переживанки імкнувся заглушити праці над новими речами, коли здавалося напишеться лепш, бо вже займів ніякий опит. На жаль, лепей усе не писалося. Чи опит оказався недостатковий, чи, що більш вірогодно, спрацювала виснова. У літератури кожний новий твор починається якби перший раз. перший раз наогул. Наприкінці года отримав от Союзу письменників запросили на удел у штогодовому семінарі молодих, що відбувався у Кралищевичах під Менськом. Милий той майонточок опального партійного функціонера шмат год неблага служив і сприяв білоруському письменству, праз його пройшли ці не усе молодые. Старые там шэра гадоў мелі магчымасць перавесці дых ад партыйнай задухі на месцах свае працы, ідэалагічных пасадах. Там сярод елак і хвой усе бы рабіліся роўныя, паглыбляліся ва ўласны мастакоўскі свет і тварылі. Як і што, гэта ўжо іншая справа, мабыць, кожны сваё. Меліш тварыў не тое, што тварыў Паслядовіч, Бровка інакш, чым Куляшоў. Дапушчаная туды на тыдзень мы назіралі і слухалі. Профессор Гутару Палымяна уводзіў нас у прагрэсіўны, на ягоную думку, свет соцрэалізму, марксіцка-ленінскую эстэтыку. Шамякін з уласным вопытам партійнага раманіста націскаў на адлюстраванне авангарднай ролі партыі ў барацьбе з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Уладзімір Карпаў завастраў нашу ўвагу на пошуках заходніх агентаў, былых калібарантаў, якіх трэба было выкрываць. Брыль тая увагі не завастраў, болей гаварю пра лірызм у літаратуры, прыкладам маючы ўласнае апавяданне Галя. Брыль тады падабаўся ўсім маладым, у той час як Меліш быў мала знаёмы, і ніхто не чакаў ад яго неспадзяваных людзей на балоце. Мы, полтора десятка удзельнікаў, што прыехалі з правінцыі, чыталі і абмяркоўвалі прывезенае з сабой, хаця ўсё тое было так сабе і не запомнілася. Апроч хіба зоні маладога Вячаслава Адамчыка, Адамчык быў прызнаны несумненным талентам, казалі «малады, а глядзі, як апісвае старых». Тое было праўдай. Мае вайсковыя апавяданні надта не ганілі, але і не хвалілі. Мабыць, мелі на тое рацыю. Тады, як зрэшты і заўжды, літаратуру арыентавалі на сучаснасць, датэрміновае выкананне в чарговай пяцігодкі і яшчэ на услаўленне перадавікоў, стахановцаў, ударнікаў камуністычнай працы. Вайна з яе бясконцым гераізмам усё болей знікала ў мінулым. Зрэшты, па тым асабліва не бедавалі. Пасля семінару з усяго, што ў мяне сабралася, склаў першы зборнік, адаслаў яго ў выдавецтва. Праз нейкі даволі працяглы час яго далі на падрыхтоўку да друку выдавецкаму рэдактару, якім аказаўся Уладзімір Дамашэвіч. Таму давялося не толькі рэдагаваць тэкст, але і адстойваць мае літаратурныя ідэі, якія былі не ва ўсім традыцыйныя і не задавальнялі выдавецкае начальства. Асабліва тое адносілася да повесці «Журавліны крык». Але Володя меў характар, а галоўнае ўласны пагляд на літаратуру адрозны ад казённага пагляду шматлікага начальства. Тое ж парой я пазнаёміўся ў горадні з гродзенскім празаікам Алексеем Карпюком. Неяк сутыкнуліся на стромкай рэдакцыйнай лесвіцы, і Карпюк кінуў мне ў яго звычайнай таропкай манеры. «Здароў! Кажуць, аповесць пішаш?» «Пішу, ага, правильно, пішы», – сказаў і пабег уніз на падворак. Ён тады ўжо быў аўтарам кніжкі ў адным інстытуце, перажыў не адну жыццёвую драму і, здаецца, на той час не меў працы. Пасля жыццё на шмат год звяло нас з гэтым незвычайным чалавекам, і пісьменнікам шмат гора і радасцю было перажыта разам. Я пісаў апавяданні, што раз мяняючы тэмы, то браўся за вайну, то за маладзёжныя праблемы. Адно маладзёжнае апавяданне паслаў у Менск на фестывальны конкурс і атрымаў першую прэмію ў галіне прозы. Такую ж прэмію ў галіне паэзіі атрымаў тады малады пачатковец з Воршы Уладзімір Караткевіч. Неяк у Менску мы з ім бегла пазнаёміліся, але агульных сяброў у нас не знайшлося, і наступная сустрэча адбылася не хутка. Натуральна, я спрабаваў супрацоўніцтва з «Чырвонай зменай», праз якую, кажуць, прайшла ўся маладая беларуская літаратура. Але дасланае туды апавяданне было жорстка раскрытыкавана Іванам Калеснікам, які па нейкай патрэбе прыязджаў у горадню, і я з ім увогуле пагадзіўся. Затое дасланае ў Лім апавяданне на ваенную тэму прыязна прыняў намеснік рэдактара Раман Сабаленка, які сказаў, што гэтую тэму мне варта развіваць і паглыбляць. Акрылены гэткай парадай за кароткі час напісаў невялічкую аповесць «Журавліны крык», якая неўзабаве была надрукавана ў «Маладосці» і выйшла ў першым маім празаічным зборніку. Гэты зборнік прывёз мне ў горадню загадчык аддзела выдавецтва Мікола Татур, да яшчэ з гасцінцам, бутэлькай армянскай каньяку, які тады можна было дастаць толькі па блату. То быў добры знак, я адчуў сябе амаль шчаслівым.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Два молоді менчуки, яких обвинувачували у знищенні пам'ятних крижів у Карпатах, трапили під амністію. У прокуратурі Білорусі дагетуль не вирішили, чи продовжається розслідування справи Миколая Автуховича, Юрія Лявонова і Володимира Осіпенки. Тим часом Миколай Автухович голодає за кратами 47-й день. У перший день тидньової кампанії за здорову сім'ю, якою ладять сябри Аргкомітету для створення БХД, міліціянти затримали за розтяжку супроць абортів трьох чоловік. Сьогодні Олександр Лукашенко дав інтерв'ю керівникам ведучих російських медіа. Під час свого старшинівства у Еврозв'язі, яке почнеться з 1 липня, Швеція буде надавати велику увагу дочиненням Білорусі і Європейського зв'язу. Про це заявив сьогодні на пресовій конференції у Мінську посол цієї країни у Білорусі Стефан Еріксон.
Ви на хвалях свободи. Василь Биков. Довга дорога додому. Читає автор.
У редакції «Гродінської правди» відбулася сумна подія. Раптовно помер Михась Васильок. Ховали його принародно з дому музею Елізи Ажешки. Був теплий, дождливий день, народу зібралося надто шмат. Тепер, коли він помер, оказалося, що гродінці його дуже любили. Некоторі навіть плакали на похоронах, особливо старейші, що пам'ятали селянського поета з польських часов. Мене, як члена Союзу письменнику, перевели на ягоне місце у редакції, і я пересів з клубного секретаріату у затишний відділ культури. Тоє було зручней, вольного часу побольшало. Здавалося, Україні оживела уся література наогул. Другое дихання набувала військова проза. Після оповісті «У окопах Сталінграду», роману «Волоколамські шаші», двох оповістів Еммануїла Казакевича, одна з яких «Двоє у степу» є наш найкраща, була розгромлена партійною критикою, можна було думати, що тема війни вичерпана і не відновиться. Аж відновилася, дизе взяла я ще з більшим, чим раніше, бляском, головним чином висілками молодих авторів так званої лейтенантської прози. Сперша це були Юрій Бондарев з його батальйонами, затим Григор Бакланов з П'яджу. Увогалі там були, не Бог ведає, які відкритці, але була правда і боль війни, від яких совєтське громадство мало відвикло. Коли тільки привикала. Недзе у гэты час мне довелося прочитати невеличкую книжку Бакланова «На поўдзень ад галовнага удару», якая мене амаль аблавушыла. Речь у тым, што аўтар падрабязна і правдзіва апісаў там некалькі момантаў з вядомых мне па ўласным вопыце баёў пад венгерскім горадам Секеш-Фехервар, дзе мене параніла. Я быў здзіўлены, як простая праўда вайны рабілася высокім мастацтвам, якія, аказваецца, магчымасці нясе з сабой банальны кавалак жыцця. Хаця вайна, канешне, не банальны кавалак. А прачытаўшы ў новым міры ягоную «Пяць зямлі», адклаў усё, што на той час пісаў, і з жарам сеў за трэцюю ракету. Скончыць яе за вясну мне не ўдалося, а на пачатку лета зноў вайсковыя зборы. Ваенны гарадок пад Наваградкам, строй заняткі, зноў статуты палітпадрыхтовак артылерія, якую я пастараўся забыць, але там усё напомніць. І все ж болей захопляла моя нескончаная аповість. Мабыць, ніводную я не писав з такою апантанностю, як третю ракету, сам не ведаю, з якої причини. Бывало, як тільки наставала після обеддя і по звиклому розпорядку дня військовці клалися спать, я біг у тихманий куток солдатської курілки і писав аловком у шитку. Самописок же тоді не було. Технічний прогрес нашу арт-техніку ще не закранув. Немалої проблеми було передрукувати написане. Друкарки мелися тільки в установах, їхній ужиток строго контролювався керівництвом і КДБ. На вихідні і святочні дні Машбюро, звичайно, запечатувалося, доводилося ніяк викручуватися, передруковуватися амаль нелегально. І тут мене виручала машиністка Станіслава Фадєєвна, а після Ірина Михайловна, яка при тим стала першим і дуже придірливим критиком усього мною написаного. Тепер я їй за тоє вельми удячний, хоча тоді часом кривдівся. Часопіс «Молодость», з яким я вже наладив стале супрацовництво, невзабаві надрукував оповість. Головний редактор Пімен Панченко сказав мені з гэтага поводу трохи ласкавых словов. Яны, ведома, що знімалі настрой, дадавалі жадання пісаць і ще. На нейкай нарадзе до мене падышоў малады навуковец і пачынаючы празаіка Леся Адамовіч, які павіншаваў з праўдай вайны, што з'явілася на старонках і беларускага друку. Я быў удзячны абодвум. У краіне паяўлялася новая літаратура з новым бачаннем свету і, ў прыватнасці, мінулай вайны. Галоўнай ідэйна-мастацкай адметнасцю новай ваеннай літаратуры стала прызнанне наяўнасці на вайне не толькі знешняга, так бы мовіць, ворага, нямецкага фашыста, але і кагось унутранага, мала за немца лепшага. Раней гэта быў проста здраднік, часам трус, дэзертыр. Цяпер стаў яшчэ і перастрахоўшчык, кар'ерыст, эгаіст. І лепшыя творы гэтага накірунку паказалі, што ва ўласных шэрагах здаралася барацьба, якая павастрыні мала уступала барацьбе на перадавой. У вайсковай прозе ўпершыню паявіўся злачынца асабіст, партыйны недацёпа палітрук. Тое было з энтузіазмам успрынята пэўная частка літаратурнай крытыкі, але не ўсёй. Партыйная крытыка пагрозліва прыжмурыла вочы. Такога яна трываць не збіралася, яна толькі чакала сігналу. Хрушчоў сваім рэвізіянізмам падкопваў традыцыйны падмурак культуры, замуціў яе ідэалагічную стэрыльнасць. Нават дазволіў Твардоўскаму надрукаваць адзін дзень Івана Дзянісавіча гэтую калядную казачку пра лагернае жыццё. Не было яшчэ ніякіх пастаноў на гэты конт, дзе людзі блізкія да калідору ўлады зразумелі, куды трэба ісці і выскачылі, каб не апынуцца ззаду. У Менск на пасаду галоўнага рэдактара «Ліма» прыехаў з маскоўскай ВПШ партыйны журналіст Нічыпар Пашкевіч. Натуральна, яму карціла праявіць сябе, засведчыць партыйную хэнць, пераацаніць да яго ацэненае. Штосьці не задавальняла яго ў апошняй аповесці Янкі Брыля, але Брыль ужо быў лаўрэатам сталінскай прэміі, зноў жа нядаўна выдаў звонкагалосы «Нараз сэрца камуніста». Мабыць, на ролі хлопчыка для біцця Брыль мала гадзіўся. Затое цалкам гадзіўся малады празаік з Горадні Васіль Быкаў. І хутка ў «Ліме» паявіўся грамадны на цэлы разварот артыкул пад красамоўным назовам «Героі ці ахвяры лёсу». Пытанне ў загалоўку стаяла, вядома ж, рытарычнае. Яшчэ не пачаўшы чытаць, можна было зразумець, што аўтар аповесцяў «Ёлупень» і «Недарэка», а ягоныя героі – ахвяры і слюнцяі, з якіх ні ў якім разе нельга браць прыклад. А калі яны створаны не для прыкладу, дык чаму ж у іх можна навучыцца? Чаму не відно адкрытага аўтарскага асуджэння ягоных персанажаў ды іхніх учынкаў? Праўда, былі і іншыя стаўленні да тых твораў, як і да артыкулаў таксама. Некаторыя з пісьменнікаў лічылі, што крытыка ўвогуле правільная, браць прыклад няма з каго. Але не трэба было і біць аўтара як бы абухом па галаве. Тым болей гэткаму крытыку такога грамаднага аўтарытэту і пры такой высокай пасадзе. Каб хто з маладзейшых, тое было б абгрунтавана. Алеся Адамовіч сказаў пры сустрэчы: «Ты правільна напісаў, трэба яшчэ злей, і ні ў якім разе не саступай». Прыехаўшы ў Горадню, як заўжды, годна і аргументавана сказаў мне добрыя словы Дмітро Бугаёў, а таксама гродзенскі выкладчык Алексей Пяткевіч. Таго мне было даволі. Апошнім часам у Горадні сабралася невялікая грамадка пісьменнікаў, членаў Саюза пісьменнікаў Беларусі, і гродзенскі абком разам з пісьменніцкім кіраўніцтвам з Менску рашылі стварыць абласное аддзяленне. Вядома ж, каб зручней было кіраваць, уплываць, каардынаваць і гэтак далей. Нас усіх паклікалі ў абком, і сакратаром спярша прапанавалі быць мне. Але я адмовіўся на карысць Алексея Карпюка, які з належнай хэнцю ўзяўся арганізоўваць аддзяленне. Першым чынам ён адваяваў для офісу зальчык у доме Ажэшкі, абсталяваў яго мэбляй, пасля пачаў клапаціцца, каб пісьменніку прымацавалі да спецпаліклінікі. Тое нам дужа спадабалася, і мы усяляк падтрымлівалі Карпюка. А той, набыўшы адпаведны статус, пачаў забіраць вышэй, умешвацца ў жыццё гораду, часта па розных справах хадзіў да начальства ў абком. Між тым чуткі пра аповесць і пра тое, што адбывалася вакол, яе дайшлі да Масквы. Кансультант Саюза пісьменнікаў СССР па беларускай літаратуры, перакладчык Міхаіл Гарбачоў прыслаў мне ліст, дзе выказаў намер перакласці трэцюю ракету на расійскую мову і запрашаў аўтара на госці. Я паехаў. Міша Гарбачоў казаўся мілым чалавекам, франтавіком, родам ён быў з Сенна. Мы з ім смачна паабедалі шашлыкамі ў Казбеку, пасля яшчэ павячэралі ў доме літаратара. Ён сказаў, што пераклад аповесці хутка заканчвае, друкаваць будзе ў часопісе «Дружба народаў». Ужо дамоўлена. Ёсць, праўда, адна праблема – Іван Меліш, раман якога яшчэ не скончаны перакладам. Меліш пакрыўдзіўся, як можна дзеля нейкай павястушкі затрымліваць пераклад ягонага роману. Але нічога, сказаў Гарбачоў, Меліш пачакае. Мельш, до речі, не став чекати, а забрав роман і, незважаючи на зроблене, передав його на переклад російському поету Дмитрию Ковальову. Хутко після публікації оповісті «В дружбі народу» появилася і рецензія у «Літературці». Автором її був Григор Бакланов, що мене вельми устішило. Вибор автора був не випадковий, про те поклопотився мой новий сябра Валентина Скотський, з яким мене познайомив у Москві Олесь Адамович. Добре тоє сябровство довжиться до сьогоднішнього дня, усе ж, мабуть, легка рука була у незабивного Олеся Михайловича. Бакланову добре написав про повість, додав тільки одну заувагу на конт перекладу, що, відомо ж, не сподобалося перекладчику. Може, однак, тут була і моя вина, бо перед друкуванням текст був мною авторизований. Але тоді я мав недостатковий опит російської літературної мови і не мог витягнути текст на потрібний узровень. Знову ж, каб добре перекласти на російську, треба, каб вона була першою мовою. Іван Булін неколі писав, що близькі суміжні мови тяжко піддаються перекладу, бо надто близькі до власної природи і ще не стратили своє першозданні пікноти, каб увійсти у сім'ю культурно розвитих мов. Двух мов ведати немагчиме, категорично заявляв слинний майстер російської літературної мови. Після я не раз вспоминав ті ягоні слова.
Вислухали успоміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторському читанні. Працяг на хвалях свободи завтра.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49,31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.